Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Slušate emisiju Dok anđeli spavaju. Moj gost je akademik Svetislav Božić. Svetislav Božić je nesumnjivo jedan od najznačajnijih kompozitora savremene srpske umetničke muzike. Redovni je profesor u penziji Fakulteta muzičke umetnosti Univerziteta u Beogradu i redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti. Rođen je 22. maja 1954. godine u Loznici, od oca Dušana, vozača i trgovca, iz sela Ljutice kod Koceljeve i majke Branislave rođene Kovačević, krojačice iz Lipolista u Mačvi. Kao dečak Svetislav je igrao fudbal i svirao harmoniku, a od 15. godine počinje da svira klavir u muzičkoj školi Kornelije Stanković. 80. godina postaje ime koje je uočeno na našoj umetničkoj sceni kompozicijama za mešoviti hor, breza i dozivanja. Breza inspirisana stihovima Sergija Jesenjina, a dozivanja liturgijskim tekstom. Od 1992. do 2005. godine njegovih 10 horskih dela izvode se na Letnjoj duhovnoj akademiji u manastiru Studenica, kao i niz kompozicija u ciklusu Jutrenja iz Hercegovačke Gračanice na stihove naših znamenitih pesnika, dobitnika nagrade Jovan Dučić, ali i mnogih drugih. Muziku Svetislava Božića izvodili su i izvode brojni vrhunski domaći i inostrani orkestri, horovi i solisti. Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja. U braku sa Marinom Božić, arhitektom, Svetislav ima dve ćerke, Jelenu i Milicu i sina Dušana, kao i četvoro unučadi, Petru, Vasiliju, Tatjanu i Arsenija. Ćerka Jelena je asistent na Fakultetu muzičke umetnosti, Milica je doktor književnosti, a sin Dušan arhitekta. Miličin suprug Aleksandar Sinčuk, pijanista, poreklom je iz okoline Vladivostoka. On izvodi Božićevu muziku. Jelenin suprug Milan je vrhunski IT inženjer. Nomen est omen, tako? Ime je znak, predznak. Svetislav Božić, svet, slava, Božić. Pa, stvarno, ja mislim da ovde ima simbolike.
Pa, suviše opterećenja za jedan život koji je mogao da ostane skroz anoniman, ali je kum se postarao, hram pokrova Bogorodičnog u Loznici, da sam se rodio. Jedan ambijent koji je otvarao neke buduće decenije, preskačući sve ono što je bilo teško, mukotrpno u tim prvim godinama života u našim malim mestima, kao što je bila Loznica, kad se tražio taj put do imena i do znaka, kad je trebalo to ime sa tim znakom da počinje da zvuči i da obavezujući onoga koji ga nosi, nudi neke darove onima koji će imati posla s tim čovekom koji ima takvo ime i prezime.
Ti imaš svest o svojim darovima i kako kad ustaneš ujutru, šta kažeš ti sebi, Bogu?
Pa svi se zahvaljujemo svakog jutra za dan koji nam se otvorio molitvama osnovnim, od kojih je ta Oče naš ključna, kad se molimo za hleb tog dana, ne za dane koji će doći. I svakog dana za taj dan, za hleb tog dana, tako i za slavu, i za muku, i za podvig, i za trpljenje tog dana, jer samo u toj harmoniji, u toj polifoniji svih tih strasti i osjećanja počiva smislen život, gde malo nešto toga pretekne, i malo dobrote od jednog čoveka i njegovog života pretiče na drugi, jer čovjek u suštini uvijek za drugoga živi.
Ti kažeš da postavljaš sebi dva pitanja kada ustaneš ujutru i da blagodariš Bogu za darove koje si dobio, ali posle toga, koja su ono pitanja koja sebi postavljaš? Da li sam dovoljno?
Jednostavno, da li sam dovoljno kadar i zaslužio da sve to nosim i da li će mi se u tom trenutku, u tom danu negde susesti veština i vrlina. Da li imam dovoljno jednog i drugog da preživim taj dan, da ostavim trag u njemu koji će biti nekom od koristi i da li i ta veština i ta vrlina imaju toliko snage da ne budu uludo potrošeni u nekom huku koji taj dan može da donese.
Mislim, retkost je da intelektualac dođe do tog stadijuma da ovako razmišlja. Kako si ti došao do toga?
Ovo su pozicije čistoga uma koji jednostavnošću svojih procena treba da stane u tu harmoniju nebesku koja živi na zemlji. To nije pitanje samo inteligencije, niti pročitanih knjiga, niti veština koje će doći kao posljedica naših obrazovanja, naših fakulteta, naših CV-a. To je jednostavno ono određeno primarno stanje i primalno stanje koje pokreće jednu ličnost. Ukoliko uhvatimo tu harmoniju, da nas huk vetra, da nas boja cveta u nekom našem predaru gde se krećemo, mirisi koji dolaze odatle, glasovi koji se pojavljuju, vrate u to stanje Božije bašte, mi smo već strašno iskusni, strašno obrazovani, strašno vaspitani i mi od tih saznanja počinjemo da nešto proizvodimo, prepoznajemo i svoje poslanje i svoje zaduženje.
Koliko ima dolivanja života i razmišljanja predaka u taj naš krvotok kada su ovakva razmišljanja u pitanju?
Mislim da je to dosta važno. Mi imamo određenu vezu koje smo svesni, ali postoje te dubinske veze, te dubinski dodiri kad su ti naši preci utiskivali u budućnost svojih fizičkih potomaka, naravno ne znajući da će te niti nevidljive spajati žive sa mrtvima i da će to putovanje biti tako dragoceno i važno kako za te ljude, kako za to jedno ime koje će se pojaviti u nekom trenutku ovozemaljskog toka istorije, ali toliko će biti važno i za jedan narod u kome ti ljudi stasavaju. Znači, mi moramo da poštujemo i da živimo s tim u nekom saglasju, jer ta prošlost i ti mrtvi bez broja, kako je govorio Crnjanski, nisu nikakav luksus koji se može tako lako ponoviti. To su teške i važne priče kroz čiju muku, krv i znoj prolivaju neke radosti, naročito kad se krštavamo, kad se venčavamo, kad venčavamo svoje mlađe, kad očekujemo porod u porodicama svojim, u svom rodu, onda se ta prošlost tih davnih predaka usnulih možda u nekim mukama, po nekim teškim bojištima vraća i postaje svetla i tako važna.
Rekao si jednom da su tvoji roditelji i uopšte tvoje poreklo, to su ljudi jednostavnih unutrašnjih života, ali se to i tekako odražava posle na svoje potomke, na njihove potomke. Ti si to osetio, zar ne?
To se osjeća kroz vreme, ne može odmah, jer uvek postoji otpor. Čovjek sad hoće da bude mlad, pa kad je mlad hoće da ima sve i odmah, ali kroz vreme kad se to sve odmah izmiče i kad sad više nije tako blizu kao što se čovjeku čini, onda prepoznaje koliko su te vrlo obične osobine i vrline roditelja bile u stvari takozvana složena jednostavnost o kojoj govori recimo fantastično Nikola Milošević kad priča o Stevanu Rajičkoviću. Ta složena jednostavnost pesama, a život je jedna vrsta pesme i što je god jednostavnija, time je složenija. Reklo bi se, to može svako, ali kogod proba vidi da to nije baš tako. Kao što je u umetnosti, kao što je u zanatima, kao što je u nauci, put do jednostavnosti ne počinje odmah. Do toga se dolazi pri kraju ili kod zaista genijalnih ljudi, već na početku ta jednostavnost zarobljava život i upisuje se u istoriju.
Je li to se dogodilo kod tvoje majke koja je bila krojačica? Ona imala taj kreativni, verovatno, gen da. Koji se preneo na neki način možda na tebe?
Ja mislim da je to bila važna osobina koja je tom teškom životu sa puno ratova u mladosti, u nekom srednjem dobu, pre mog rođenja, sa umrlima u rodbini, jednostavno da je ta kreativnost koja se mogla tako iskazati sa vrlo malo škole pomogla da se život i živi do 87 godina, da se taj jedan huk surovih obrta koje su se odigravali na ovom našem terenu, pa i u životu to je jedinca koji se negde otisnuo, mislim da je taj nivo kreativnosti gotovo bio sasvim dovoljan da mogu da napišem neku horsku kompoziciju. I još ponešto od toga.
Da, kako je došlo do toga da uopšte počneš time da se baviš, o tom ćemo posle. Međutim, ti si, što je meni bilo veoma zanimljivo, bio zainteresovan za sport, tačnije za fudbal. Bio si fudbale neko vreme, ajde da kažemo, poluamater, amater, međutim, vrlo se to odrazilo na tvoj potonji život. Kako, u kom značenju, šta je to za tebe bilo taj fudbal?
Zato što je fudbal jedna vrlo ozbiljna igra, složene jednostavnosti, koju svi nosimo, svi imitiramo, pogotovo u tom jednom periodu 70. godina kad je taj huk te igre zarobljavao naše duše i to je bila igra maštovitih i siromašnih. oni su preko te igre nalazili jedan visok nivo identifikacije koji nisu mogli do tog trenutka da nigde ostvare. I ta harmonija pokreta, anatomije, taj sklad sa drugima koji učestvuju u istoj radosti, u istom podvigu, proizvodi u čoveku jedno osobeno stanje. Naravno, kod onih koji napuste i ostaju na kraju samo publika, to je pomoglo da dođu do svojih veština, a vrline koje su stekli u tom igranju, u tom zajedništvu, pomažu im da zavole masu, da zavole opštost, da zavole huk i da zavole narod zbog koga oni to i rade. Jer to niko ne radi, samo nas radi, nego svih nas radi i ne sebe radi. Tako da je muzika na neki način vrlo slična fudbalu, jer je poezija misli prisutna i kod jednog i kod drugog posla. Poezija misli. Bez misli ne postoji darovi čovjek i ne postoji radost za drugo srce. Tako da jednostavno fudbal je pomogao ne samo meni, mnogim ljudima na ovom terenu, a mislim svud po svetu, i danas on više nije tako razuđen, jer više nema te iskonske sirotinje koja se raduje svetu, koja se raduje danu i koja se raduje da radošću održi reč i nekog drugog obraduje. To je iščezlo i zbog toga nemamo veliku radost čak ni u muzici, pa ni u ostalim aktivnostima koje liče na muziku.
Akademik Svetislav Božić, koji sada gleda kada ima slobodno vreme utakmice fudbalske, ali one od nekada. A zašto gledaš te utakmice od nekada sa vrhunskim tim fudbalerima? Pominješ Nikolu Jovanovića, Vladimira Petrovića Pižona, Vladislava Blekija Bogićevića. Šta je to što ti nalaziš u tim utakmicama? Mislim, vrlo je zanimljivo kakve su te dodirne tačke umetnosti, muzike i fudbala i sporta.
Pa zato što nam se prošlost nekako jasnijom čini i što je pogled u tu nadarenu i nadahnutu prošlost bio jedno lepo razdoblje i mog života. Bilo razdoblje te kolektivne radosti kada se zbog svih tih imena koje ste pomenuli, a koje sam i lično poznavao, neki su i danas tu pa ih znam, vraćalo kroz moj posao, kroz moju profesiju. Tako da sam nesvesno pišući muziku nekad mislio da je taj deo Marakane na te ljude, na tu Batastanetovu otpenost i gospodstvo koje je bilo retko.
Branko Stanković. Mi prezim, ovi mladi možda ne znaju.
Zato što to nije bila
trener.
Naravno. To nije bila konfekcijska urednost, to je bila jedna otmenost velikog čoveka koji se proslavio i na Bosforu, koji je ostavio veliki trag, koji je bio tamo cenjen. I to je sve jedna noć ispod Galate. To je sve jedna poezija našeg života, tamo gde su i naši završavali, u mukama kao janičari, kao roblje, u tom prostoru, u tom gradu, koji još uvijek nije iščezao iz našeg srca, nego naprotiv vraća tu mudrost, tu Sofiju stalnu na život i tu večnu nadu. Ta crvena zvezda sa tim imenima bila je za mene ta vrsta lirike i ta imena. Niko ne pominje vašeg muža, naravno, Dušana Savića. Tako da jednostavno, to su teme koje su tako večne kao što je u mom srcu večan Rahmanjinov, Čajkovski, Mokranjac, kao što su večni ti neizbrisivi tonovi koji su ispisali naše živote i stvorili to jedno slovensko bratstvo, jer mi smo sa tim timom stili na krov sveta, iako to nekad nije bilo priznato, to je u stvari bilo to. To je ta naš velika otmenost, to veliko slovensko pravoslavno umeće koje se pokazalo na toj zelenoj travi.
Zanimljivo je ovaj Branko Stanković, trener Crvene zvezde u ono vreme, taj o kome pričamo, ambasador su ga zvali. To je ta otmenost veoma primećena i zanimljiva. A kad pominješ, ajde, mog supruga, ja sam neko ko ne poznaje fudbal, iako mi je sin fudbaler. Međutim, uvek me je zanimalo to, upravo to, Vladimir Dimitrijević, čuveni izdavač, Laž dom u Lozani i u Parizu, je imao običaj da priča o fudbalu i da piše o fudbalu. Napisao je čitavu jednu knjigu o fudbalu, Moj život kao okrugla lopta. Mene je to zanimalo, ta filozofija. To kad se nalaze te dodirne tačke. Recimo, Muci Draškić je bio zaljubljenik u fudbal. Čitavu jednu noć nas je držao, on je znao svakog fudbalera inostranih klubova na pamet. Jedan reditelj koji dodirne tačke sa tom umetnošću pozorišnom nalazi sa fudbalom, to mi je uvek bilo beskrajno zanimljivo, pa mi je sada isto i čast i zadovoljstvo da pričam sa jednim kompozitorom o fudbalu. Stanje. Ja čujem stanje. Taj jedan fudbaler pitao te, kako se to čuje ta muzika? Kako ta muzika se stvara? Kako to jedan kompozitor čuje muziku koju će da napiše? To je onako zanimljivo, jedno laičko pitanje, ali ja mislim da se mnogi pitaju. Kako se čuje muzika koju ćeš napisati?
Ona se čuje upravo kroz ta stanja. To su predložci mogućeg tonskog niza, mogućih melodija, mogućih harmonija, izvesnih ritmova, izvesnih kontura, forme koja će se pojaviti, ali stanja tog vibriranja u našem biću dolaze proizvedena ne samo unutrašnjim tokom, nego i spoljašnjim senzacijama koje su za možda većinu ljudi neinteresantna. Ali za ljude koji su otvorene kože i uma prema tim senzacijama, za njih je to jako važno. To su posticaji koji pokreću i mogu da ozare jedan dan, mogu da potpuno čovjeka prebace iz jednog teškog, depresivnog stanja u stanje velike ozarenosti, velike radosti, iz koje kasnije kreće moguće pisanje. Naravno, pisanje nije samo po sebi uvek radost, to je veliki, veliki trud, velika muka, puno sati se u to uloži, ali to se tako ne pamti. Ostaju ti, da kažem, punktovi, ti nosioci izvesne radosti koji se ponekad posreće u melodiju, harmoniju, ritmu, koji dođu do nekog dubljeg nivoa identifikacije i kad vrlina i veština se susretnu i to što je nekad bilo registrano kao stanje, kao miris, kao huk, kao boja, kao neki potencijalni zvuk sa ulice, sa nekog terena, čovjek prepoznaje i to onda živi. Jer to su stanja koja su večna i neuništiva su. Muzika mijenja stilove, ali stanja ostaju večna. To je u stvari faktor komunikacije naše sa onima koji će doći poslije nas. Ta stanja su niti koje nas povezuju sa mrtvima i sa budućim živima.
Ta stanja kad je muzika u pitanju, koja stalno teče, koja se menja. Jednom smo razgovarali o slikarstvu, kako je slika zaleđeno stanje u onom datom trenutku, a muzika teče.
Naravno.
To je nešto potpuno drugo.
Muzika ima tu privilegiju što je možda najodabranija među umjetnostima, što je Gospod dodelio muzici i mogućnost da nestajući bude sve vrijeme svedok onoga što je Božije djelo na zemlji i što je uopšte Božije djelo. Preko muzike se nikad ne zaustavlja hod. I sve ono što je liturgijski večno živo i što nas priziva, to je u stvari muzika. Ali ne muzika kao koncertna pojava, kao nešto što će se desiti u sali, u orkestrima i horovima, solistima, nego ona unutrašnja muzika, jer sve misli pevaju. Tvorački podvig tvorca u tih nekoliko dana obavljen peva i kad se predahnulo i kad se odmorilo, tad se pevalo zbog te radosti. Zato muzika nema privilegiju da se odmori. Ona se stalno obnavlja svojim pevanjem, ona je stalno zadužena da svedoči, da govori, da vuče napred, a da pritom ne bude neko ko je uključen u nešto što tako avangardno uvek mora da bude prisutno u životu.
A kako se obnavlja kompozitor koji najčešće, odnosno uvek, stvara u osami, potrebno izdvojiti se od sveta, biti potpuno sam, suočen sa samim sobom, zagledan u šta, da bi se stvorilo delo.
Kompozitor je zadužen da, kao i monah, na određen način, da ne podalazimo kompozitoru. Monah je mnogo složenije biti nego kompozitor, jer je polje eskiviranja i traženja olakotnih okolnosti kod kompozitora neuporedivo veće. Monah nema tu mogućnost, jer kompozitor ima svoju volju, a monah nema, on se odriče svoje volje i svog imanja. Kompozitor ima, ima svoju volju. To su dve nijanse koje gorde njegovo biće i koje su vrlo opasne, jer mogu da ga učine egocentrikom. A to nije dobro. Muzika traži svakako ličnost, ali ličnost koja tako spretno uroni u taj ambijent, u ta stanja, iz njih izvuče najbolje. I prosto se izgubi iz toga. Više niko ne zna šta je ko napisao. Jednostavno ostaje taj talas, ostane ta lepota koja ulazi u liturgijski kod, u liturgijski glas, u liturgijski brod koji putuje bez stajanja i vrlo često i Čajkovski i Rahmaninov, ti giganti tog pravoslavnog pojanja, taj Musorgski, oni gotovo iščezavaju, oni se povlače ustupajući mjestu svom jeziku, svojoj melodiji koja postaje vlasništvo svih nas.
Račanska molitva.
Račanska, da, ili molitva Račana.
Molitva Račana, da. Bolje rečeno. To je nastalo kako, kada?
Molitva Račana je nastala 95. godine. Poručena je ovdje u Beogradu za jedan festival, recimo letnji festival Beogradski Belef, i to je trebao da izvede Gudački orkestar i hor Glinka. Ja sam primio tu poručbinu veoma ozaren. Glinka je zaista prvi hor sveta, velika radost, i ko dođe do vrata tog hora još da bude na pultu i da bude izvođen, to je zaista retka privilegija. Poslužio sam se izvanrednim stihovima Milorada Pavića i Gavrila Stefanovića Venclovića,
monaha
iz manastira Rače, a i Pavić se bavio proučavanjem tih monaških rukopisa, konkretno Venclovića, i čitava Račanska prepisivačka škola, gdje je sačuvano i Miroslavljevo evanđelje i manastir Rače u kraj Drine, je toponim koji meni strašno blizak, jer ja sam rođen na Drini i osjećam dah te vode na određen način, jednostavno su bili ta ključna pokretačka energija, a sve skupa je negde to mireno sa Saint Andrejom, a jednostavno u toj Navrinci, u tom našem huku tih seoba koji nas je vodio, sad tamo gde se vode strašne bitke, tamo gde smo mi završili, u toj Novoj Serbiji, da su imena sela i gradova naša, gde ima još naših prezimena do današnjeg dana. Imao sam tamo koncerte i tako se molitva Račana pojavila kao jedna od seoba, kao jedan od putanja Čarnevića i kao krik Miloša Crnjanskog koji se pohranio i kod Pavića i kod Venslovića. Jednostavno, eto kako taj talas nadahnuća reči i melodika reči može da stvori i muziku, može da stvori izvanredan poj i da pokriva opuse mnogih ljudi koji su i sami nešto oko toga pisali. Dolazi do ukrštanja talasa, imena postaju nužna pretpostavka za veliku duhovnu vrednost. I više se niko ne bavi da ih razdvoji, da pravi hijerarhiju, da pravi subordinaciju. Ne, svi su oni na tom krugu gde možda još uvek i neuništivo večno prednjači Miloš Crnjanski.
Često imaš običaj da kažeš mi obični smrtnici i oni genijalni ljudi. Kakva je razlika između ti akademik, kompozitor, tvoja dela kada čitamo naslove? To je kao, što bi rekao naš prijatelj Dragoslav Bokan, to je kao da čitamo neku duhovnu poemu. Ti tako veliki zaista, kada pogledam tvoj sajt, to je potpuno neverovatno koliko toliko toga si uradio, ali kažeš ja običan smrtnik, akademik, profesor dr. Svetislav Božić i genijalni muzičari, genijalni kompozitori. Kakva je to razlika? Šta je to kod njih drugčije u odnosu na vas, kažeš, obične smrtnike?
Mislim da je razlika, bez da se lažno posipamo pepelom, samo u tome što kod tih zaista pomilovanih, tih apostola tonske umetnosti, velikih mučenika, jer slava je sunce mučenika, što njihova muzika došla direktno iz srca tvorca, a njima prenesena na zemlju, apsolutno leči. A muzika nas, koji smo vremenom stasavali i povremeno dostizali do velikih visina, povremeno, a kod ovih je to talas kontinuirani i njihov zvuk leči, a naš posjeća na lek, ali ne može da izleči. Možda ponekad. Njihov zvuk je, kako bih rekao, osveštan i to svako ko sluša i prima nedvosmisleno pravi razliku. Ta razlika nije potrebna da bi se pravila razlika. Potrebno je zbog lekovitosti. Jer ako ne pomogne ni lekar, ni lek, pomaže pesma. To rekao Rajičković u svojoj poemi o Vladimiru. I to je zaista tačno. Kod njih je melodija, harmonija, kod njih je pesma nešto što stvarno leči.
Kažeš, ne samo da su apostoli, nego da su sveti ljudi.
Pa ja mislim da jesu, jer količina onoga što su radili, ne uvek i u svemu, ali onome što ulazi pod kupolu hrama, a to su pre svega duhovna dela, pre svega mislim na kompozitore, pravoslavne ruske kompozitore, jer njihovo delo je nezalazno. Baš zbog toga što je hramovno, što je liturgijsko i što je nama Srbima dalo legitimitet i razlog da plavi postojimo pod surovim nebesima i pod nebesju ovoga sveta. Njihovo delo je večno i ta lepota kojom su oni obasjali nas je i naš lek i naša nada i putokaz za nas koji se tim bavimo da treba ići tim tragom.
Kratko su živjeli ti najveći, a ovi drugi, ti kažeš, imaš običaj da kažeš mi duže živimo. Zašto?
Oni su kratko živjeli jer su na vreme počeli. Imali su sasvim dovoljno vremena da to što im je dato i što je trebalo da njihovo srce prenese na drugu stranu života obave. Nama je dato možda malo više vremena jer se borimo da isto nam veoma vrijedno i veliko dato zapišemo, razlistamo i odašiljemo. I tu postoji mala razlika i mi se tu negdje domirujemo i sličnost nas darovitih, ali podnebesno, ovi su nadnebesno daroviti gotovo, i o tome što mi jedni druge strašno dobro razumemo i osjećamo te kobne nijanse koje su u njihovu korist.
A kad kažeš to podnebesno daroviti, da, ta stanja koja dodirujete, koja su ta vrhunska stanja, da li možeš da ih pojasniš našim gledaocima, meni, nama? Šta je to?
Jednostavno, već kod prvog dodira, prvog akorda koji iz njih izađe, ili prvog tona, vi se okrenete i ne možete da odvojite više ni srce, ni uho, ni suze, ni radost, ni bol kad to čujete. To je taj trenutak. A on se, znači, samo jedan ton je bio dovoljno njihov, jer je on bukvalno dolazi iz tog jednog svetog zvučanja. Tako je čudesno milošću Tvorca odabrani njima dat kao mogućnost da se posluže tim. Zato su platili ili bolestima teškim ili kraćim životom ili velikom tragedijom, ovo zemaljski gledano. Ali time što su dodirnuli, mi smo odmah okrenuli glavu na tu stranu i život počinje dobija drugi smisao. Njihovo delo je veliki luksuz, ali privilegija. Za to nisu potrebni bedekiri da nas na to podsjećaju. To se odmah čuje, to se ne može sakriti i zato su oni takvi. Kao što se ne može sakriti sunce, mjesec, kiša, lep dan, ta teget boja, ta svetlost koja dolazi iz nebeskog svoda, tako se djelo velikih ljudi ne može sakriti jer se već detaljem, prvim punoćom svojim otkriva.
Svaki umjetnik ima svoj pogled na svet, on je prožet raznim razmišljanjima, događanjima, živom bibliotekom, kako si ti rekao, to je ovo sve oko nas što upijemo. Prelama se kroz našu ličnost. Šta je to što je tebe oformilo u tom smislu? Na šta si se ti oslanjao? Koji su to autoriteti, koje su to velike ličnosti značajne bile za tvoje formiranje?
Da bi čovjek mogao da bude izložen formiranju, on mora da bude pripremljen i da dovede sebe u to stanje da na njega može da bude izvršen uticaj velikih energija, velikih informacija i pravih vrednosti.
A kako se dolazi u to stanje? Pa,
dolazi se jer se mnogo radi na sebi, putuje se vrlo posvećeno, upijaju se činjenice iz zvuka, iz reči, iz boje, iz ambijenata, iz atmosfere, iz ambijenta, mnogih stanja u kojima se čovjek kroz život nalazi, i onda dolazi do trenutka kada je njegov um, njegov duh, njegov senzibilitet upodobljen da može da bude predmet ozračivanja tim velikim vrijednostima. I onda može da ih selektuje, može da ih koristi, ne da ih gotove strpava i da pravi krađu tih elemenata. Ne, nego oni kao prirodni nanos dolaze na to što on već nosi kao svoj rukopis. Naravno, to nije operacija koja traje jedan sekund. Ona se poklapa sa tim časom do kraja njegovog života, vodi se stalna prepiska, stalna korespondencija, stalni akustički dijalog sa ljudima koji su napisali veliku muziku, sa pisima koji su napisali velika dela, sa pesnicima, sa slikarima. Ja celog života sa njima dijalogiziram, razgovaram, pišući svoju muziku koja ima određenu vrednost, povremeno je vrlo značajno što se desilo i to je prikazano. Ne mogu da se žalim, jesam to što je, ja sam zahvaljujući baš takvim domašajima, ali taj razgovor nikad nije prestao. On je suštinski, a ja sam dužan da se stalno obnavljam, da mogu da otvorim vrata svoje duše i da te vredne, sadržajne stvari, ne naravno onako nepročišćene, dolaze u moje srce i da se nastanjuju. Naravno da se tu javljaju i sećanja na mladost, na prošlost, pre svega na onu mladost, pre svega rodnog arhipelaga, gdje je rodna kuća, gdje su roditelji, sve ono što je ovozemaljski minulo. Ali kad čovjek doživi tu parabolu u nekoj jeseni života u kojoj ja polako ulazim i već jesam, onda sve to počinje sad da radi sobom i ti bivši usnuli počinju da pišu sve one stranice za koje ja sam ne bi bio nikad kadar. Kao da su čekali da popunjavaju taj životopis svojim biografijama koje nisu njihove, nego ih daruju meni i mom životu i onima koji će doći kroz mene i koji dolaze kroz mene i nastavljaju da žive.
Slušali ste emisiju Dok anđeli spavaju. Moj gost je bio akademik Svetislav Božić. A sutra vas očekuje nastavak emisije Dok anđeli spavaju. Prijetno veče.
Zbog učestalih hakerskih napada i ometanja portala Facebooka i potpunog gašenja YouTube kanala Sputnik Srbija, sve vesti i video program Sputnika pratite na Telegram kanalu Sputnik Srbija, video platformi Odisi na nalogu Sputnik Srbija, video platformi Rumble koja je imuna na cancel kulturu. Instalirajte Sputnikovu aplikaciju i saznajte istinu koju drugi žele da zabrane. Mi ne odustajemo i dalje govorimo ono što drugi prećutkuju.